Jautājums par to, vai pastiprināt pret Krieviju ieviestās ekonomiskās sankcijas vai tās vaināt, būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies notikumi Ukrainas austrumos. Šādu viedokli reiz vien ir pauduši Eiropas Savienības diplomāti, norādot, ka lēmumu varētu pieņemt jau nākamajā nedēļā. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka daudz kas būs atkarīgs arī no tā, vai izdosies panākt kādu progresu gaidāmajās Krievijas, Ukrainas un Eiropas Savienības sarunās Minskā. Taču, kā ziņo aģentūra Reuters, Eiropas Savienības diplomāti joprojām spriež arī par sankcijām pret okupēto Krīmu. Proti, šoreiz dienas kārtībā varētu nonākt reģiona tūrisma biznesa. Anonīmi avoti Briseles gaitiņos aģentūrai esot pastāstījuši, ka Eiropas kompānijām varētu aizliegt darboties Krīmā. Turklāt Eiropas valstu pilsoņiem aizliegs iegādāties vai finansēt Krīmas komercstruktūras. Iepriekš Eiropas Savienība jau ir aizliegusi Krīmas preču importu bez Ukrainas certifikātiem, kā arī aizliegusi investīcijas transporta, telekomunikāciju un enerģētikas infrastruktūras projektos. Ierobežot ir arī tehnikas piegāde naftas un gāzes ieguvēji. Šajās dienās okupētās Krīmas tā dēvētais līderis Sergejs Aksjonovs ir devies vizītē uz Indiju, kur viņš pavada Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Laikā, kad Krievija ir skārušas rietumu ekonomiskās sankcijas, Krievija meklē ar vienu jaunus sadarbības partnerus un savu preču, galvenokārt energoresursu, noietu tirgus. Šodien saruna laikā ar Indijas premjerministru Narendra Modi Putins parakstīs virkni līgumu par sadarbību dažādās ekonomikas jomās. Šīs sfēras iekļauj arī kopīgu Arktikas reģionu un kosmosa apguvi, kā arī ciešāku sadarbību bruņojumu ražošanas un piegādes jomā. Kā norāda aģentūra Interfax, Indija ir viena no retajām valstīm, kas no Krievijas iegādājas gandrīz visu bruņojumu spektru, sākot ar šaujamieročiem un beidzot ar iznīcinātājiem un kuģiem. Bet tikmēr pašā Krievijā turpinās nacionālās valūtas rubļa krišanās. Šodien rubļa kurss attiecībā pret eiro pat divreiz pārsniedza 69 rubļu robežu, tādējādi uzstādot kārtējos rekordus. Maskavas biržā šādi rādītāji tika konstatēti neilgi pēc tam, kad Krievijas izmeklēšanas komitejas vadītājs Aleksandrs Bastirkins aicināja pastiprināt cīņu pret spekulāciju ar valūtu, nosaucot to par pašu svarīgāko jautājumu Krievijas ekonomiskās situācijas stabilizēšanai. Iepriekš dienā Krievijas centrālā banka pieņēma lēmumu par 1% punktu palielināt bāzes procenta likmi, kas turpmāk būs 10,5%. Banka Rasija skaidro, ka procentu likmes palielināšanai vidējā termiņā vajadzētu palielināt patēriņu cenu kāpumu. Banka Rasija arī prognozēja, ka šogad inflācija valstī varētu sasniegt 10%, nākamā gada pirmajā ceturksnī jau pārsniedzot arī šo līmeni. Eksperti jau prognozē, ka nākamajā gadā visticamāk Krievijā palielināsies gan maizes, gan tabakas izstrādājuma cenas. Savukārt kompānijas Rosņev vadītājs Igors Sešins solīs, ka arī turpmāk iekšējā tirgū būs pieejami vismaz lēti naftas produkti, tostarp degviela. Uģis Lībietis, Latvijas radio.